Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 16 gis 21. En tiu tempo la pastistoi rapidante iris, cae trovis Marian cae Iosefon, cae la infaneton cusciantan en staltrogo. Cae tion vidinte, ilis cigis pri la diro, ciu estis parolita al ili pricitiu infano. Cae ciui audintoi miris pri tio, cion racontis al ili la pastistoi. Sed Maria conservis ciuin tiuin diroin, cae pripensis ilin en sia coro. Cae la pastistoi revenis, glorante cae laudante Dion, pricio cion ili audis cae vidis, ciel estis parolite al ili. Cae ciam iam pasis octagoi por circumcidi lin, oni donis al li la nomon Iesuo, ciel li estis nomita de l'angelo, antau ol li estis en la ventro. Do Dio havas patrinon, si nomigas Maria, autentica patrino. Iesuo ne estas adopta filo de Maria, cae ne estis confidita al Maria la infaneto Iesuo. Li estas giuste scia filo, si portis lin en sia sino dum nau monatoi, lin mam nutris, circau vindis lin, ciel diras la evangeliisto Luco. La infaneto similas al sci, sam ciel la filo similas al sia patrino. Iu scribis, Dio donis al ni sian filon, ni homoi donis al Dio patrinon. Oni parolas giuste pri la digno de la virino, la raitoi de la virino, scia egalezzo cun la viro. Vi estas granda virino, Maria. Vi estas la unica chiu povas diri, mi estas la patrino de Dio. En la nomo de la Patro, cae de la Filo, cae de la Sancta Spirito, ni comenzas novan iaron da esperante lingvai el sendoi ce Radio Vaticana. La unua estas la hodiaua en la unua de januaro 2017, tago en ciu oni solenas Marian Sanctegan di Patrinon, cae hodiau oni ancau solenis la mondan tagon por la pazzo, cies ciara slogano estas
La ne perforto, stilo de politico por la pazzo.
Ni resumas la concernan messagion de Papo Francisco. En diserigita mondo, en ciu oni batalas popezan mondan militon, ciui estas vocatai construi mondon sen perforto. Tion scribis Papo Francisco en sia messaggio por la hodiaua mondatago. Li de nove levis al vocon favoran al senarmigo, cae por la forigo de atomai armiloi, cae li certigis la sindevigon de la ecclesio favore alla pazzo pere de ne perforto. Che caritado cae ne perforto orientu nin por la interpersonai rilatoi, sam ciel por tiui soziai cae internaziai. En sia messaggio Francisco sin turnas al ciui bonavolai personoi, cae substrecas che ne perforto, centra temo della monda pazzo tago, estas vivo stilo, ciu devas farigi caracterizo de niai decidoi, ec della rilatoi inter la personoi, gis tiui inter la statoi. Francisco agnoscas cun amarezzo che, post la pasinta iarcento, ruinigita de du murdai mondai militoi, hodia unispectas teruran popezan mond militon. Citiu perforto, cium onifaras popezze, scribas Francisco, estigas colosain suferoin, ec de terrorismo gis la ne antauvideblai armitai atacoi, ec de la tro usoi contrau la migrantoi gis la detruo de la natur medio. La resulto, li redeclaras, estas spiralo de mortigai conflictoi, de ciui profitas nur quelcai senioroi de la milito. Fronte al citiu drama sceneio, la messaggio avertas che perforto ne estas la curazilo por nia disirigita mondo, che gi reliefigas la facton che grandai quantoi da rimedoi, destinitai al militai celoi, estas forprenitai e la besonoi della pleimulto della mondai logiantaroi. Ancau Iesuo, attentigas la papo, vivis en epoco de perforto, che li predicis sen lace la sen condician amon de Dio. Iesuo marcis la padon de sen perforto, ciun li trairis gis fine, gis la cruzo, pere de ciu li realigis la pazzon cae detruis malamichezzon. Cio tio, diras Francisco, signifas che, por esti verai discipoi de Iesuo, hodiau necessas ancau aligi al lia propono de ne perforto, cae che ami la malamicon consistigas la kernon de la cristana revoluzio. menciinte quelcain christanain cae ne christanain personoin cui applicis ne per forton, la papo daurigas substrecante che la ecclesio sin devigas por la effectivigo de ne per fortai strategioi, por antauen igi la pazon en multai landoi, instigante ec la plei per fortemain agantoin al clopodado por la construo de justa cae daura pazzo. Secve la papo substrecas che la sin devigo por la ne per forto ne estas exclusiva havajo de la cattolica ecclesio, sed egi estas propra al multai religiai tradizioi. Francisco de Nove denunzas che neniu religio estas terrorisma, che la perforto estas mal respectego de la dia nomo.
Cailine lazigas ripeti che la nomo de Dio neniam povos pravigi perforton, nur la pazzo estas sancta, ne la milito. La papo turnas poste sian attenton alla familio, la unua loco en ciu oni povas sperti la gioion de la amo, cae trairi la padon de ne perforto. Urgas, instigas Francisco, che e la interno della familio la gioio della amo disvastigiu alla mondo. Li ligas la destinon della familioi cun tiu della planedo. Plie la papo lancia salvocon favore al sen armigo alla malpermeso cae elimino della atoma armiloi, cae per la sama urgio li petegas che oni haltigula en heiman per forton cae la tro usoin de virinoi cae infanoi. Cai aludante la vortoin de Sancta Teresa de Jesuo infano, li invitas acceli la pazon pere de ciutagai gestoi, per ciui ni rompas la logicon de perforto, de exploatado, de egoismo.
En la fina parto della messaggio, Francisco scribas che la construo della pazzo pere de activa ne perforto estas elemento necessa cae cohera cun la constanta i clopodoi della ecclesio por limigi la uson de perforto. Jesuo mem li aldonas proponas al ni per la parolado pri la beatezoi man libron pri la construo della pazzo. La cattolica ecclesio accompanos ciun clopodon construi la pazzon, gi estas sin devigo ciu pli fortis tigias anca opposta la nascigio della nova ecclesia administro faco por tutezza homa evoluo. Ciu agado en tiu directo, ecce tiu malgranda, aldonas Francisco, helpas construi mondon sen perforto, unua pascio al justezzo cae pazzo. La messaggio finas per alvoco al Maria, porche si gvidu la bona vola in personoin. En 2017, la papo petas, ni nin devontigu per pregiado cae agado farigi personoi ciui elpeli la perforton. Nenio estas mal ebla, se ni turnas nin al Dio pregiante. Ciui povas esti metiistoi de pazzo. Ni resumis la messagion de Papo Francisco por la hodiaua quindeca monda pazzotago. Caregai gefratoi, bonan novan jaron 2017 al vi cae al viai caruloi. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.